Kjære himmelske far, vi leser i ditt ord at når ditt ord åpner seg, så gir det lys. Og det ber vi at det må skje i denne stund, at ditt ord må åpne seg for våre hjerter, så vi får lys av ditt ord. Du ser vi trenger det, kjære Herre, vi vandrer i mørket, og vi har i oss selv intet lys, men ditt ord er lys. Må vi få se noe her, til gangen, til frelse, i ditt eget navn. Amen. I to bibeltimer så har jeg nå forsøkt å åpne det som vi finner i et par av sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Vi har ikke vært innom alle sammen, men de fleste har nå vært berørt. Og særlig så har vi jo stanset ved det som jeg kalte for den effektive menighet. Det er menigheten i Efesus. Der var det jo skikk og orden på tingene, det var veldig mye som var uvoldelig bra, allikevel så var det galt alt sammen, fordi at den første kjærligheten var blitt borte, den var glemt, den var forlatt. Det var ikke Jesus og frelsen i hans navn som var det store, men det var all effektiviteten og aktiviteten og menighetsarbeidet og så videre og så videre. Det er til stor advarsel for oss alle sammen. Og så snakket vi da om menigheten i Thyatira, som jeg kalte for den religiøse menighet. Der er det tale om fromheten, om det indre liv. Har det vært lagt stor vekt på. Derimot har det ikke vært lagt vekt på hvor man henter dette indre liv. Det har man hentet fra urene kilder. Det er slik at man endog har søkte hos avgudene. Det står det om avguds offer. Det er ikke bare maten det er tale om der, men det er det som de med et fint ord kaller for det kultiske samfunn, og det var ikke så nøye på hvor de hentet. Det er som det er talt ut av vår situasjon i dag, hvor de ledende økumeniske kretser jo kommer sammen både med buddhister og muslimer av en viss type og så videre, og har bønnemøter og ber om fred. Det var jo paven som sammenkalte til, og formannen for det lutherske verdensforbund, som var den gang, nå er han biskop, han var jo med der. Og det var de da fra alle hold. Det er en alvorlig sak å tenke på. Og så har jeg også pekt på den ting at i flere av disse menighetene så opptrådte det minoriteter. Det var noen minoriteter, det var noen grupper som skilte seg ut. Og ikke minst er jo det merkelig å se i kapittel 3 og vers 4 om de få i Sardes. Ja, de få i Sardes, som ikke hadde sølv til klærne sine, men som altså hadde det rette forhold til Jesus. De få i Sardes. Ja, de få i Sardes, det var ikke den kristne menigheten som var de få i Sardes. Men det var en liten flokk innen menigheten som var de få i Sardes. Det er forskjell på det. Og en sånn en flokk har det ikke så lett, skal jeg hilse og si. For de ble gjerne beskyldt for splittelse og alt som stygt der. Og splittelse er jo ikke bra. I den sammenheng så kunne jeg jo ha tatt med, gjøre det nå, et ord som ikke blir lagt så mye merke til, tror jeg, som det fortjener, og som vi finner i 1. Korinterbrev kapittel 11. Det kan du slå opp og merke deg det. Der står det 1. Korinter 11, vers 18. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen om menighet, og for en del tror jeg det, og så kommer det. For det må være partier blant dere. Står det virkelig? Det må være partier blant dere for at de ekte skal åpenbares. Ja, men kjære Paulus, kunne du kanskje si, du begynner jo 1. Korinterbrev med å si at det er så leit at det er partier blant dere. Skulle ikke være det. Nei, det skulle visst ikke det. Men det er dessverre nødvendig. Det må være partier iblant dere, den store menigheten, for at de ekte skal åpenbares. Det er noe å tenke på. Men i dag, da, i den siste bibeltimen jeg skulle forsøke å holde her, så skal vi ta for oss menigheten i Philadelphia. Og det er jo gildt å lese. Der står det i det 3. kapitlet og vers 7. Og skriv til menigheten, til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker til, og som lukker til og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det sånn at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, så vil jeg fri deg ut av den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Ja, det er veldig gildt å lese dette her. Veldig gildt å lese dette ordet om menigheten i Philadelphia. Her er det altså en menighet som ikke får noen påpakning av noen slag. Ellers er det jo flere steder, så er det gode ord og sånn, men kommer det da, jeg har noe imot deg. Og så er gjerne dette men en alvorlig sak, ja. Men her er det ikke det. Men her sier Herren bare at du skal holde fast på det du har, du skal fortsette i det du eier. Og det er var jo være veldig, veldig gjeldt. En kunne si at det her en menighet som vel ikke syndfri, for det ingen, intet menneske i Guds øyne syndfri. Men forholdene altså slik at Herren ikke har noe spesielt å peke på, ikke noe rent særskilt som må rettes på. Og så sier han da til dem at de må bare holde fast på det dere har. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Og da blir vi jo nok så ivrige efter å finne ut hvordan ser ut i denne flokken her da, som Herren ikke har noe spesielt å henge på liksom. Og det vil vi jo gjerne vite, for hvem vil ikke ha det sånn? Tenk, det måtte jo være fint om vi hadde det sånn. Ja, hva er det da Herren sier om denne? Han har satt en åpnet dør foran dem. Hold fast på det dere har. Bare gå på. Og dere har det rette sporet. Gå på. Ja, hva er det da Herren peker på her som vi gjerne ville lære av? Og det er da for det første dette her, at det han har satt foran dem, en åpnet dør. Det står åpnet og ikke åpen. Den var ikke åpen. Den var lukket. Men den har Herren åpnet. Og det vet vi jo, det var noe som Jesus gjorde ved sin død og ved sin oppstandelse. Jeg går bort, sa han til disiplene og dermed til alle som vil lytte, for å berede deres sted. Og jeg, sier Jesus, jeg er veien og sannheten og livet. Jeg er døren, sier han. Det er Jesus som er alt dette. Vi har et siktepunkt. Vi har den åpnede dør. Jesu fullbrakte verk og Jesu frelser person. Og så kommer det videre dette at du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. I den eldre utgaven av 1904 og 1930 så var det satt til et ord som ikke står i grunnteksten. For da leste vi sånn: se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, for du har liten styrke og har dog, stod det, hold fast på mitt ord. På mitt ord, ja. Altså, du har liten styrke, og likevel så har du holdt fast på mitt ord. Dette likevel, dette dog, det står ikke i grunnteksten. Som jeg hørte i sin tid, som gjorde oppmerksom på dette, det var ingen ringere enn Hodeberg, professor Hugo Hodeberg i Lund. Og det var en meget fredsommelig mann av fremtreden og sånt. Det var et par ting som kunne få ham til å liksom komme litt grann i affekt. Og det ene, det var hvis noen sa ja ve om Gud. Hva er nå det for noe, sa han. Det er ingen som vet hvordan dette hellige navn ble uttalt. Ingen menneske vet det i dag, for de uttalte det ikke. De sa Herren, eller de sa himlen, eller noe. Men da jeg gikk på skolen først, så sa de Jehova. Det lærte jeg på skolen, at jødene kalte Gud for Jehova. Og så fant de ut, nei, han hette Javé, de kalte ham for Javé. Det er bare tøv, sa Odeberg, og da var han i dårlig humør. Han ville ikke høre snakk om det der. Si Herren, det er ditt hellige navn. Vi skal en gang i himmelen kjenne det, når vi ser ham åsyn til åsyn. Og det andre som Odeberg mislikte, det var hvis vi satt inn et ord der altså, som ikke skal være der. For hvis vi sier som så, du har liten styrke, og har nå allikevel tatt vare på mitt navn, ja, så har du liksom noe allikevel. Du er ikke helt fortapt, du er ikke helt borte. Du er ikke ganske tapt bak en dør, for du har nå i hvert fall gjort noe. Det står ikke det, det står simpelthen bare, du har liten styrke. Kjære venner, når skal vi en gang for alvor forstå hva det er Jesus er ute og leter etter? Hva er det han er ute og leter etter? Det står i Bibelen. Menneskesønnen er kommet for å søke og finne det som er fortapt. Det som er fortapt. Kanskje den som er fortapt, men allikevel strever så godt han kan og gjør alt han kan. Han roper, han skriker, han vil så gjerne ut av dette der. Nei, det er ikke det. Nei, han er fortapt. Det står et ord i salme 4, salme 16, der står det at Herren, han ser til den som har et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd. Ja, det står det. Det Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det var jo en vis mann i det gamle Aten om hvem de fortalte at han gjorde så mye rart for å understreke sannheten sånn som han hadde sett den. Og han kunne finne på å ta tenne løkt og så gå midt på lyse dagen på torvet hvor det var mye folk og så holde den opp i ansiktet på dem og nei, ristet den på hodet, så gikk den videre. Ja, hva er det du leter etter da, sa de til ham. Jeg leter etter et menneske, sa han, men jeg har ikke funnet noen i dag. Det var ingen som var bra nok for denne lærde mann. Hva er det Jesus går og leter etter? Han leter etter fortapte syndere. Simpelthen. Han leter etter noen som er et konkurs, og som har forstått at det er. Jeg har ikke noen verdens ting å komme med. Det som er med menigheten i Philadelphia, det er at de er små i seg selv. De har lært en ting, og de har enda ikke glemt det, men holder fast på det. Nemlig, og på den måten der, altså at de har liten styrke. Vi har ikke noe i oss selv. Vi har ingenting å komme med. Det er det som Herren har merket seg. Og Herren Jesus, han har mye brydre med oss i så måte. For det er merkverdig, vi vil så gjerne bidra til frelsen og være noe og kunne noe. Jeg ser det her og så mange andre steder i Bibelen at det er ikke slik. Du har liten styrke, du er en fattig stakkar, ja, nettopp der, sånn en vil jeg ha. Og det har jo Landstad sett til vår kjære salmedikter og har lært oss å synge. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få og barnlig rekke hånden, som tørste av rettferdighet, til du til bords og setter og oss metter med fred og salighet, og sorgen alle utsletter. Og Jesus gjør oss ganske små. Han har mye bryderi med det. Ja da. Og det neste her, det er jo at du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord. Holdt fast på mitt ord, ja. Ja, det er ikke noe som er viktigere enn det, kjære venner. Jeg har nå sagt det her under mine bibeltimer, i hvert fall to ganger, og det her jeg sier jeg det da for tredje gang. Vi vet ingenting om Gud og det evige liv uten det vi leser i Bibelen. Ingenting! Vi må i alle dele holde fast på Guds ord. Ja, det er dessverre ikke alltid at det går for seg på den måten der. Hvorfor er en sånn sørgelig tilstand i vår norske kristenhet og vår norske kirke i dag? Hvorfor er det blitt så rotet og galt at Guds enfoldige barn holder på all del som mister motet? Fordi de har ikke holdt fast på Guds ord. Jeg har nok så god hukommelse for enkelte ting, og jeg husker så grangivelig for en god del år siden da bispekollegiet ble bedt offisielt av kirkedepartementet om å utrede spørsmålet om homofile samliv. Ja, ja, det var jo greit. Og det er gammel norsk praksis, det står i gamle forordninger, det er altså at når det er noe som er vanskelig, så skal kongen, som jo hadde ansvaret på toppen da, han skal spørre biskopene om hva som er riktig. Og biskopene skal med flid undersøke i den hellige skrift og vise hvorledes det står der, heter det ja. Hvorfor skal vi spørre biskoper om noen ting? Fordi forutsetningen jo skulle jo være at de er godt kjent i Bibelen. Hva i verden skal vi spørre dem for ellers? Hva gjorde de herrer biskoper som den første gjerning da de hadde fått den anmodningen? Vet du det? Er det noen som minns det? Jeg skal fortelle deg hva de gjorde. De nedsatte en sakkyndig kommitté med en liberal teolog til formann og en psykiater og en spesialist i psykologi og så videre og så videre. Jeg husker det var en summa lærdom som var ute og forslå folk i svime med så mye lærde folk. Og så kom det naturligvis med noe som var spennspikende gæren, fordi de var jo ikke bedt om å undersøke hva det står i Bibelen. Nei, det hadde de da heller ikke gjort. Og så fikk vi høre mye av dette rare greiene som de nå er enige om, nær sagt alle sammen. Og så har det gått galt siden. De holdt ikke fast på Guds ord. Og hvordan går det med deg da? Ja, hvordan går det med deg, kjære venn? Holder du fast på Guds ord? Hvordan har det gått med meg i disse mange år? Jeg er blitt en gammel mann, det er så mange år siden jeg ble omvendt til Gud. Og tok en hellig beslutning, jeg markerte det med det, jeg ville følge Jesus. Hvordan har det gått med meg? Ja, det har vært opp og ned. Jeg har ikke alltid holdt fast med Guds ord. Det som er feil. Og Guds ord, det skal vi holde fast på hva det sier. Akkurat hva det sier. Hva er det riktig å gjøre? Ja, ja, hva står i Bibelen? Hva skulle vi ellers? Hva skulle vi ellers? Eller vi skulle spørre en som virkelig har lys i Bibelen og vise oss hva som er rett. Bort i Finland där fortæller de om Paavo Rautalainen, som är liksom, ja, så någorlunda det som vi syns Hans Nilsen Hauge hos oss. Han var vakt, han var så förtvilet, han visste inte sin arm med rå. Och så fick han, för att göra en lång historia kort, höra om en smed ett stäs som hette Hedman, och han skulle ha sånt lys över själesorg och vägledning. Så gick han på sina ben den långa vägen och klagade sin bittre död. Och så hörte han tålmodig på denna smeden då. Och omsider så sa han till att du manglar hjärtets upplevelse av Kristus, sa han. Och så slog de Bibeln upp. Och det. Men det är också på en annan måte. För så har vi ju väl upplevt det någon var. Att i vårt kristenliv så går det galt. Så sårar vi vår samvittighet. Och så går vi på akkord med sannheten, svikter. Och så sitter den där med dålig samvittighet. Och vad då? Ja, då är det en som kommer på plätten alldeles brännsikert, och det är själfinden. Och vad säger han? Jo, han säger det att du förstår väl det, säger han. Att kristendomen, det passar inte för dig. För du vill inte, och det passar inte för dig, och det är inte något för dig. Säg Gud farväl. Det nytter inte. Och det kan sägas i forskjellig slags sinstillstånd. Det kan sägas med en viss lättelse. Så galt är det i detta onde köd som vi hört om. Vi husker på det att ködet, som är vår gamla medfödda syndiga natur, den kan icke helliggöras. Och det är inte målet heller, men den ska dödas och toktes. Eller det kan vara så att man säger det med sorg, det nytter inte, säger djävulen. Ja, och jag ville så gärna vara en kristen. Nej, men du klarar det inte, säger han. Du grejer inte, säger han. Du kan ge upp, det går inte, säger han. Håll fast på Guds ord. Håll fast på Guds ord. Håll fast på Guds ord. Ja, den kunde vi ju snacka om så länge, så jag har ju inte tid till det. Men jag har nog lyst till att säga en ting här, och det har jag bestämt mig för att det vill jag säga. Och det är något som berörer hela samfundslivet. Och inte minst då i ett land som har i en viss förstand varit ett gammalt kristent land. Var människan är ju genomgående, själv om de levde i synd och lättsindighet, har haft en slags upplärt förnemmelse av att det är egentligen kristentron som är det riktiga. Det är inte så längre. Och folket lär sig inte upp i det mer än nå. Och så, ja, så har det förändrat sig så alldeles, hela mönstret i familje och i samfundsliv, för det vi har kommit bort ifrån Gud. Vad säger Guds ord? Ja, nu kan ju för exempel slå upp i det femte kapitlet i Efesebrevet, så ser du vad Guds ord säger. Den kunde vi hålla oss länge. Ja, ja. Det femte kapitlet i brevet till Efeserna. Där står det nämligen om familjelivet och menighetslivet. Det är klart tale. Det är klart tale. Vad står det där? Ja, vad står det där? Här kan du begynna att läsa på vers 22. Dere hustruer, underordne dere under deres egne män som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Ja, menn, står det. Og jeg må be om at de er så snill og legger merke til at det er ikke Carl Fredrik som sier dette, altså. Nei. Når jeg reiser hjem ifra møte her og sier det at den her gærne mannen, han sto det at hustruene skulle underordne seg. Nei, langt ifra, det er ikke jeg som sier det. Det er Herrens apostel som sier det, kjære venner, det er Herrens apostel. Og nå vet vi jo meget godt hva vi da øyeblikkelig setter opp, og som også skal huskes og ikke glemmes. Og det er jo hvordan hustruen, kvinnene, har vært utnyttet og holdt nede og skammelig behandlet. Men hvorfor det? Fordi man har ikke holdt fast ved Guds ord. For hva står det der om mannen? Han skal elske sin hustru, står det. Jeg leser videre. Han skal elske sin hustru slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, står det. Ja, det ikke parsa vesen det. Det ikke en som skjeller og smeller det. Kom med tøflene. Nei, det en som tjener. Det sier Guds ord. Tenk om vi hadde holdt fast på det. Tenk om det. Tenk om alle hjem hadde det preg. En som så det Guds ord vil jeg skal være den som tjener. Og mannen han, tenk om vi alle sammen hadde sett det, det er jeg som skal elske, bære. Tenk om det. Ja, tenk om det. Nei, det jo skvær umulig, og dessuten så det en annen tid som må ikke ha noe komme sånt noe nå. Håp nå, holde fast på mitt ord, sier Herren, holde fast på mitt ord. Holde fast på mitt ord. Og det var vel på tide at vi som kaller oss for kristenfolket tok dette her for ramme alvor. Det en sykelig tilstand i hele den gamle kristenhet, fordi vi har ganske glemt Guds ord og misbrukte og glemte, og blir oss ikke det best om det. Hvorfor det så mange skilsmisser? Hvorfor det så mye elendighet? Hvorfor det så mange barn som ikke har foreldre som lever sammen? Hvorfor? Vi holder ikke fast på Guds ord, det grunn. Alle gjort det. En kan nesten ikke forestille seg en gang hvilken skjønn tilstand, hvor fint det da hadde vært rundt omkring i hus og hjem, og i samfunnet, og i menigheten. Og overfor denne tale i Guds år, så det ingen, hverken menn eller kvinner, som har noe å komme med. Ingen som har noe å rose seg med. Ingen som har noe til gode. Men vi alle sammen skyldige for Guds ord. Og så skal vi holde fast ved Guds ord. Guds ord säger att mannen har en roll, hustrun har en roll. Och så står det vidare det att föräldrarna ska uppdra sina barn, står det. Och tänk, så står det vidare det att barna ska lyda sina föräldrar. Jag kan inte tänka dig. Barna ska lyda sina föräldrar, står det. Det är Guds ord. Och det är när det står så dåligt till med oss som det faktiskt gör, så är det mycket det sådana ting som vi har glömt, ringaktet, och så går det sånt som det går. Ja, ja. Men här står mer i denne sätta sändebrevet till menigheten i Philadelphia, som vi må försöka få med oss. Och där står det alltså: du har hållit fast på mitt ord och icke förnektat mitt namn. Det håller fast på Guds ord, det är ju då att vi lyder, att det har den auktoritet i våra hjärtan, att vi med den nåd och kraft som Gud ger söker att leva efter Guds ord. Men det är också något med detta här alltså, också så bruka Guds ord, läser Guds ord och uppmärksamt söka att det intränger i vårt hjärta. Då må ju en varje kristen läsa Bibeln var dag, kära vänner, vi må inte försämma det. Du läser väl i Bibeln? Och det är inte akkurat om att göra att man har en bestämd uppskrift. Jag kan ju fortälla det till min egen skam. Jag grösser lite när jag tänker på det, för jag var mycket ung och så hade jag läst en bok då som kom från Amerika naturligtvis, om hur man skulle göra det. Och det var att en halvtimme varje morgon var du läser Bibeln. Och syns du det är tidigt, så må du få en veckoklocka så du kan komma upp en timme för. Ja väl. Och så glömmer jag aldrig hur det gick, för det kom en check ut alltså. Och sa han måtte få snacka med mig lite, så sa han det att du känner det, sa han, att jag är bakare, sa. Och då syns jag det begynte att lukta svidd, vet du, för jag hade nog en känsla av det att bakaren stod upp svärt tidigt om morgonen. Ja, så jag hade tänkt att snu mig. Och så sa han att far, sa han, det var ju troende bägge to, jag kände dem bägge to. Han var baker han också, och så sa han det att vi bor heldigvis nog så nära jobben och bakeri, sa han, så vi är eniga om det att vi går och så snackar vi icke med varandra mens vi går, sa han. Och så ber vi till Gud. Vad menar du om det då, sa han? Ja, du vet, jag gjorde ju en hastig reträtt. Ja, det var inte snack om att stå upp en halvtimme för. Och det där har jag icke glömt. Och jag har inte gitt mig in på den slags ting siden, det tör jag tryggt si. Men, kära vän, det fritar varken dig eller mig från att läsa Guds ord. Mina ord är ånd och liv, säger Jesus. Och det kan du se om Bibeln, det är och läsa Bibeln där, och det märkliga med det, det är en ånd i Bibeln. Det utgår en makt ifrån Guds ord. Det kommer en åndsmakt ifrån ordet när vi läser och ber till Gud. Och ja, måtte Gud verkligen lära oss det. Och hjälp oss att vi icke glömmer dem. Og så ikke fornektet mitt navn. Er det noen som fornekter Guds Jesu navn da? Ja, det går dessverre nok så fort det. Det gjør det, og sjelefienden, han har mange knep for å få oss til å glemme Jesu navn. Men det må vi ikke gjøre. Og en måte som sjelefienden har det der, altså, det er det at han, jeg har mange ting å si, men jeg skal si til slutt dette, det er dette at han får oss til å tenke på vår egen fromhet og kristendom og åndelighet i stedet for å tenke på Jesus. Jeg er samtidig litt engstelig når jeg leser om hva som blir sagt ved svære møter og åndelige impulser som kommer i dag over våre land, og jeg leser om henrykkelsen og begeistringen og jubelsangen og det hele, og det er liksom en sånn umådelig tilfredsstillelse i det. Ja, Gud give at det var godt, Gud give det. Men jeg sier til meg selv, du må aldri komme den i den situasjonen at det er din åndelighet som er det store. Din kristelighet i en viss forstand, og oppbyggelsen og følelsene og begeistringen og opplevelsene som det hele konsentrerer seg om i stedet for Jesus. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden. At sorg vi efter Gud må få, og barnlig rekke hånden, og tørste av rettferdighet, til du til bords oss setter og oss metter med fred og salighet, og sorgen hold utslettet. La oss be. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget. Sett det i den rette skikk. At jeg alltid frisk og mild roper, Herre, som du vil. Amen.